Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во них објавуваме. Опозицијата преку обструкции се обидува да го направи парламентот неефикасен, велат експертите. Вработените во Еврокомпозит бараат решение од владата. На 22 јуни во Скопје ќе настапи легендарниот словенечки бенд Лачни Франц.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Тензијата што се случува во собранието се пренесува и врз граѓаните, велат експертите, откако последната дебата помина во знакот на инцидент помеѓу спикерот Џафери и пратеникот Ѓорчев. Аналитичарите укажуваат дека како што се однесуваат пратениците во собранието, така ќе се однесуваат и нивните членови на улиците. Марија Тумановска.
Тензичните собраниски дебати на кои што се надоврзува деструктивното однесување на дел од пратениците креираат лоша слика за работата на собранието и демократскиот капацитет на институциите на системот, оценуваат домашните аналитичари анализирајќи атмосферата на последните пленарни седници. Политичкиот аналитичар Митко Гаджовски вели дека ваквото однесување на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ е нему одговара на никој и не и носи корист на политичката партија.
Начинот и нивото на кое што се однесуваат пратениците во собранието, во секој случај ја осликува прво нивната лична култура, а понатаму и дава слика за нивната политичка партија од која што тие произлегуваат.
Аналитичарот Алајдин Демири пак смета дека ваквото однесување и одговора на партијата ВМРО-ДПМНЕ. Тој вели дека сегашната опозиција се уште не може да ја прифати својата нова улога на политичката сцена.
Сценарието е во она смисла да не профункционира парламентот со СДЕ, онака како што ги отворија вратите пратениците кои глупатува хулиганите што да направат. Истото го прават денеска, но без хулиганите сами.
Целта на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ е да го направат парламентот неефикасен и непродуктивен, односно да прогласат нови избори, убедене Демири. Не верува дека спикерот Џафери може да воспостави дисциплина и да ги избегне тензичните надмудрувања во собраниската сала.
Тие тензии невозможно е да се смират, затоа што тоа е концепт веќе. Концепт на ВМРО. Тој концепт е да се мисли спротивно.
За разлика од Демири, Гаджовски смета дека смирувањето на тензиите е возможно само преку политички диалог.
За намалување на тензиите во собранието сметам дека од исклучителна важност е диалогот помеѓу политичките партии. Значи, собранието е место каде што политичките партии треба да дебатираат и да ги изнесува своите аргументи, така што мислам дека преку диалог, преку дебата може да се изнајде решение за сите прашања кои што ги засегаат политичките партии.
Вчерашната дебата помина во знакот на инцидентот помеѓу спикерот Џафери и пратеникот Владимир Ѓорчев. Џафери побара обезбедувањето да го тргне од говорница Ѓорчев, кој зеде збор без одобрение на спикерот. Личната нетрпеливост помеѓу пратениците на ВМРО-ДПМНЕ и Џафери постои откако тие не го признаваат Џафери за легитимен председател на собранието и му се обраќаат со терминот пратенику, пошто пак тој одлучи со нив да комуницира на албански јазик секогаш кога ќе му се обратат така.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работниците од Прилипскиот загубар Еврокомпозит бараат решение од владата за проблемите со неисплатени плати и предонеси и нерешениот статус на фирмата. Тие не исклучуваат во наредниот период да го радикализираат незадоволството. Моника Талевска.
Околу 280 вработени во Прилепскиот загубар Еврокомпозит најавуваат дека и писмено ќе бараат решение од владата за деценијските проблеми со неисплатени плати и придонеси, недостиг од работа и нерешен статус на фирмата. Фабриката е целосно во собственост на државата, единствена во Македонија за наменско производство за потребите на одбраната и безбедноста. Според тоа, тие веруваат дека има крај за нивните маки. Штрајкот што го започнаа од почеток на неделава нема да го прекинат, се додека не им се исплатат три плати до крајот на овој месец и придонесе за здравствено осигурување за мај.
Еден апел до владата да го разгледа ова наше болно прашање, затоа што останавме единствена загубар со нерешен статус. Апел до Министерството за одбрана и полиција. Наместо да порачуваат од странство опрема за војската и за полицијата да порачуваат од нашата фирма за што ќе помогнат на 280 семејства. Менеджерскиот тим запознајни се со овие наши барања.
Вели првиот синдикалец Владко Чужулиновски. Слободан Крстевски пак има 36 години стаж во Еврокомпозит, а како што вели една деценија, штрајкот е единствен инструмент да добијат плата.
И не се најде решение да се најди за статусот на вработените. Еден на друг и префрла во врските и затоа ние бараме случајно да го преземи владата и да ни го реши статусот.
Се жали Крстевски. Трајко Илиовски е член на синдикалната организација. На средбата со управниот одбор на фирмата, како што вели, било кажано дека до крајот на овој месец ќе им се исплати само една плата.
Нека знае јавноста дека ние во март и во април работевме нонстоп. Се работеше турбо, саботи и недели. Има луѓе кои од 60 дена во тие два месеци имаат 55 работни дена. Во мај пари не зедохме. Еве го помина и овој месец полојна. Немаме пари за минусен таму некои билјади.
Вели Илиовски. Вработените се целосно разочарани од трите раководства кои досега биле именувани во овој државен загубар.
Вториот директор го платија за 5-6 месеци. И тој ги наполни джебовите, го снема и него. Третиот директор, истата песна.
Ако сака некој да стопанисува со ова фирма, да не ли се претерува како до сегашни што викаме вакви преваранти и профитери. Оти од такви профитери, ние дојдеме до ова Голгота. И синдикалното досега работење било секој што викаме под нивна директива.
Се жалат вработените. За радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на радио Слободна Европа. На 22 јуни на денот на словенечката државност и во рамки на Скопско лето, во Скопје ќе настапи легендарниот бенд Лачни Франц. Во пресрет на концертот со пејачот и лидер на групата Зоран Преден разговараше Љупчо Јолевски.
Господине Предин, во една од своите песни забележани на повратничкиот албум на Лачни Франц «Секој е добро», помеѓу другото пеете «Го враќам сонцето во својот ден». Од каде потребате да го крикнете тоа? Како автор, поет, каква порака сакате да упатите до својата публика?
Без оптимизма едноставно не иде.
Едноставно, без оптимизам не бива, а тешко е да се биде оптимист во овие тажни и тешки времења. Од друга страна, ние немаме поинаква опција. Јас едноставно и не гледам каков поинаков став би можел да им помогне на новите генерации да живеат барем приближно на она ниво на кое ние живеевме во 80-тите, пред оние одвратни братоубиствени војни. Ете тоа е и причината што го разбуди брендот Лачни Франц по навистина долга пауза. Пред две години со 4 момчиња го реоформивме бендот и навистина одлично ни оди. Го снимивме новиот албум «Секој е добро», свириме и ете судбината не носи во Скопје на 22 јуни на еден голем концерт на отворено како подарок на граѓаните на овој град, на жителите на Република Македонија по повод денот на словенечката државност. Овде ќе бидеме по покана на еден прекрасен човек, амбасадор од Јазбец, еден навистина нетипичен дипломат кој има слух за една поинаква музика. Доаѓањето ќе го искористиме за уште два концерта, во Прилеп на 23 јуни и ден подоцна во Охрид.
Од тогаш до денес протече многу вода, многу зла крв, се разрушија многу мостови од нашето братство и детинство. Може ли луѓето од субкултурата, оние урбани типови од политиката, како пример господинот амбасадор и поет Јазбец, слободоумните, само мислечките воопшто, да почнат да градат еден поинаков Балкан, отколку овој во кој сега живееме или само живуркаме?
Морају дочи неки неоптеречени нови луѓе.
Едноставно ќе мора да дојдат некои нови со ништо неоптеретени нови луѓе или неизвалкани стари кои досега не биле во прилика да го кажат своето. Очигледно е дека сепак нешто научивме од овие тажни војни, дека насилството како такво ништо не менува, ништо не разрешува, само ги влошува работите. Еве на пример проектот што го имаме со Матија Дедич, Трагови во сеќавањата, една музичко-поетска програма со која што одев со глава во ѕид. Сите ми велеа дека сум луд, дека тоа ниту ќе стане ниту ќе просперира. Го снимивме и вториот албум со истиот наслов. Така што во некоја рака Матија и јас стануваме градители на тие разурнати мостови пред 20-тина години. Ова едновремено покажува и дека во луѓето постои некоја желба за нормализирање на работите. Националната припадност да се фрли на некое 10-то место по важност, бидејќи кај луѓето постојат 9 други кои можеби предничат, а тоа се каков човек си, колку љубиш, што си прочитал, какво училиште си завршил, што те интересира, каков карактер имаш, твоите скриени љубови, твоите мечти и соништа. Мора да му ставиме крај на тоа, некој паметен да ни кажува колку е сето тоа битно овде и сега.
Но зарем не мислите дека луѓето како вие, како Матија, се сепак осамени, дека и во една Словенија која е подолго време во Европската унија, во Хрватска, Србија, а да не говориме за Македонија, национал-шовинистите, фашистите наново креваат глава, ни ги крадат животите и сигурно нема да ни дозволат да живееме нормално.
Тоа е жалосна чиненица ових промена во светот.
Тоа е жална вистина која е резултат на промените во светот. Сега кога замира тој турбокапитализам, неолиберализам, кога стана јасно дека со светот владеат корпорациите, дека се е само бизнис. Основата на оваа наша цивилизација е поставена на три принципи: слобода, еднаквост и братство. Без расизам, без национализам, без сексизам, без сите работи што поради својот интерес бизнисот ги труе нашите животи. Секогаш бевме малцинство, секогаш бевме волци кои завиваат на месечина. Тоа не е ништо ново. Ние секогаш ќе бидеме помалку, но тоа не значи дека треба да се предадеме и да почнеме да плачеме. Токму спротивното. Секоја генерација донесува неколкумина кои се љубопитни и слични нам. Токму поради нив мораме да бидеме овде и да ги чуваме овие наши позиции, за да не ги изеде човечката глупавост.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А сега и прегледот на насланите за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела и Горица Попова.
Насловна тема на Република е прашањето што и Ведил Заев на меѓународната заедница крие од народот, веројатно инспирирана од текстовите во влијателните Financial Times, Guardian и Times во врска со решавањето на грчкиот проблем со уставното име на Република Македонија. И тврди дека само по десетина дена од формирањето на, како што вели, квислиншката влада, македонската јавност можела јасно да види дека клучната реформа на Заев, која што на вистина ќе донесла нов живот, ќе била промената на името, бидејќи влијателните предходно наведени вестници пишувале дека Македонија размислува за усвојување ново име во обид да го омекне грчкото противење на незиното членство во НАТО, го цитира Република Лондонски Таймс. Како аргумент за, цитирам, упорното лажење на Заев дека ќе ја внесе државата во НАТО под привремената референца, неделникот наведува дека од Брисел, од Алијансата ни стигнале јасни пораки дека единствен начин за брз прием во нејзино членство е компромисно решение, а дека во Атина дообјасниле што значело компромис, дека без променето име нема што да бараме во ЕУ и во НАТО. Руската мечка ќе ржи и во спорот за името е насловен текстот во Фокус, во кој се анализира однесувањето на Москва во врска со зачленувањето на Македонија во НАТО и евентуалното компромисно решение за името со Атина. Иако го загуби Груевски, вели авторот на текстот, може да се очекува дека, како и во минатото и овој пат, Москва ќе ги охрабрува антизападните националистичките проруски сили во Македонија, но и оние во Грција, за да ја заоструваат реториката и да не дозволуваат разумен компромис за името, за да се спречи нашето членство во НАТО. И токму поради тоа, смета Фокус, важно е да се има предвид дека офанзивата на новата македонска влада за брз прием во НАТО, силно подтурната од САД и Германија, без оглед на дизајнираната агенда, желбите, ентузијазмот и очекувањата, во одреден момент нужно ќе се соочи со руската мечка, која својата мека моќ ќе продолжи да ја пумпа на Балканот и во Македонија, дури и во услови на јасно евроатлантски и реформски ориентирана влада, каква што е актуелната на Зоран Заев, пишува покрај другото Фокус. Капитал ги анализира најавите дека македонската економија ќе порасне до 5%. Авторот смета дека тој проектиран раст е остварлив и дека мора да стане врвна и стратешка политичка цел на новата влада. Основно е, продолжува авторот на анализата, расправите за растот на македонската економија да се симнат на земја, оти растот реално се генерира и произведува низ улиците и калдрмите на македонските градови и села. Луѓето, фирмите и банките го креираат растот, а за тоа се потребни сосема нови компании, нова вредност, нова економија. Потребни се посебни нови програми на владата, не само за поддршка на постојните компании, туку програми за стимулирање на нови инвестиции од страна на новите предприемачи, оние домашни херои кои ќе се одважат и ќе инвестираат, порачува Капитал.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.